kuchařské čarování Petra Stupky.
Vážení posluchači, přeji vám dobrý den a pokud máte rádi bramborák, nebo jinak řečeno po jeho česku cmundu, prostě nějaké bramborové placky na všeliké způsoby, pak vám dnešní kuchařské čarování jistě přijde k chuti. Dnes a dají-li omezení protikovidové, i příští týden jsem naplánoval jako hlavní surovinu brambory. A dnes začneme vařit z brambor syrových a za týden z vařených. Takže dobrou chuť, dobrou pohodu, to vše vám k poslechu přeje váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. Když jsem do kuchařského čarování zvolil téma brambory, dnes tedy syrové, jak už bylo řečeno, tak mi to nedá, abych nezařadil úplně na začátek do úvodu informace o tom, jak se vlastně brambory rozšířily po světě a jak ho vlastně dobyly celý ten svět. Protože jestli o tom pochybujete, tak kdybych tady vytahl teď statistiky konzumace bramborových hranolků, lupínků, bramborových kroket a dalších jiných smažených dobrot, tak to by byla obrovská hora brambor. Ale pojďme se podívat na tu historii. Pravlastí brambor je, jak se asi všeobecně ví, Amerika, ale abych to řekl správně, je to ta Jižní Amerika, konkrétně její západní část oblasti dnešního Peru. Mořeplavci a dobyvatelé Nového světa se s nimi poprvé setkali v říši Inků, u kterých vlastně v té době byly hlavní potravinou. Připravovali z nich polévky, dělali z nich také chléb, uchovávali je i sušené. Také byly, a je to docela zajímavé, součástí náboženského kultu. Roku 1565 dostal větší zásilku brambor z peruánského města Cusco španělský král Filip II. A jako největší ochránce katolické víry je, co by nebývalou vzácnost, poslal nemocnému papeži a ten je zase daroval svému oblíbenci nizozemskému kardinálovi. A od něho se dostali brambory k prefektovi belgického města Mons, Filipu ze Servy, a od něho je dostal roku 1588 botanik Cluisiu, který je potom pěstoval ve vídeňských botanických zahradách. No a druhá cesta brambor do Evropy, ta vedla přes Anglii, respektive přes Irsko a Anglii. Dovězli je sem dva slavní mořeplavci, Walter Lagrech a jeho známější kolega Sir Francis Drake. V Irsku se brambory rozšířily velice rychle, protože tam byl hlad a bída, to je jeden aspekt, a za druhé proto, že Irsko má přibližně stejné klima jako země jejich původu. Jako s kulturní plodinou se s nimi můžeme pak setkat asi v polovině 17. století pod pojmem irské brambory právě proto. A dokonce tyhle ty irské brambory vstoupily do dějin ekonomiky, ale to je zase jiná historie. A z Anglie se rozšířily zase brambory zpátky, to je zajímavé, do Severní Ameriky, kam je dovezli zase ty kolonisté, kteří tady z toho světa mířili do Nového světa. U nás tady v Česku se s nimi poprvé setkáváme v roce 1623 na stole významného velmože Viléma Slavaty. Dostal je od jindřichohradeckých františkánů, kteří je pěstovali ve svých zahradách jako vzácnou zeleninu a považovali je pořád, jako už předtím, za velmi cenné dary. A v průběhu 17. století se postupně rozšiřovali především právě v klášteřích nebo v klášterních a šlechtických či měšťanských zahradách a nacházeli stále větší uplatnění. Už to tedy nebyla žádná jen okrasná rostlina. A podle tehdejšího doporučení se měly brambory sázet o svatém Markovi, tedy 25. dubna, společně s ostatními vlašskými rostlinami, jako například melouny, fíky a tak dál. Puncu vzácnosti a neobyčejnosti se brambory zbavily až v druhé polovině 18. století a zejména v období hladomorů na začátku 19. století. To se rozšířily prakticky všude a zároveň přibývalo receptů, jak z brambor připravit mouku a péci z ní chléb a mnohé jiné. což už dnes neděláme. Když se do kalendáře psalo nějakých 1820 nebo 30, to už brambory zdomácnili v Čechách, jakož i v celé střední Evropě úplně. A z brambor se stala zanedlouho velice důležitá strategická surovina. Ale co je asi nejdůležitější, že hlízy této lilkovité rostliny zachránily život milionům lidí a činí tak bez fanfár dodnes v zemích a místech, kde je hlad a nouze. Bohužel taková místa pořád ještě jsou. Já jsem při posledním letošním trhu v Chlumanech vytvořil originální variantu bramboráku. Vlastně hned dvě. Tak o tom bude řeč hned po písničce. V kuchařském čarování dnes máme brambory nastrouhané a upečené v podobě placky. A já jsem už před písničkou nakousnul, tak říkajíc, dvě placky, které jsem připravoval teď vlastně poslední sobotu v Chlumanech při tradičním trhu, který se tedy naštěstí ještě konal a který byl báječný. Chlumany jsou kousek od Vlachova, Březí a kousek od Husince, tedy mezi těmito obcemi, jeho českými městy, městečky. A na tamním trhu pravidelně se dá říct, vždycky takhle na podzim připravují něco z brambor, protože samotné chlumanské brambory, to je značka kvality a to musím potvrdit. Takže já jsem ty chlumanské brambory oškrábané nastrouhal nejprve najemno, tak jako když děláte bramborák. A pak jsem do nich přidal semleté maso. Já jsem měl maso, řekněme, jakoby na fašírku nebo na sekanou, když uděláte maso. Tak to jsem vlastně přimíchal k bramborám. Měl jsem 2/3 brambor, 1/3 tohodle toho mletého masa. Přidal jsem trošku škrobu. Koření je samozřejmě a la bramborák, ale ještě jsem to přibarvil takovou tou zlatou pečínkou. Tam je paprika, kurkuma, trošku sušené cibule, aby to vypadalo pěkně, když se to peče, aby to bylo takové červenější. A pekl jsem z tady z té směsi brambor a mletého masa placky a všem to moc chutnalo. Takže to je první varianta na bramborách, trošku jiná. A tu druhou, právě v těch Chlumanech také připravovanou, tak ta byla zase z nahrubo nastrouhaných brambor. Oni, když strouháte nahrubo brambory na tom hrubém strouhadle, tak oni vám nepustí vodu, tak jako když to děláte na tom jemném. Nicméně v zápětí, jak je osolíte, tak zase zvodnatí. Tak vždycky je dobré ty osolené brambory nechat trošku vypustit tu vodu, vymáčknout jí, aby vám to potom v té míse neplavalo, nebylo to moc řídké. No a do toho jsem přidal na hrubo nastrouhanou dýni Hokkaido. Měl jsem, myslím, cuketu, takže ještě kus cukety jsem do toho nastrouhal, takže to byla taková strkatá směs a ochutil jsem to trošku jinak orientálním kořením. No a samozřejmě vajíčka a zase trošku škrobu, aby to drželo pohromadě a pek jsem placky. Kdybych měl sýr, ten jsem zapomněl doma, tak bych do toho ještě přidal nahrubo nastrouhaný sýr, který v těch plackách je velice dobrý, když třeba je uzený, ale to už prostě je tak. Takže takovéhle dvě placky a la bramborák jsem dělal. A já mám doma takový sešit, do kterého si píšu názvy různých pokrmů, tak jak je po mých cestách během po naší krásné vlasti, jak je zaznamenám, tak jenom pro zajímavost. My říkáme tady v jižních Čechách rádi cmunda. Bramborák je takový všeobecný název, ale strouhanec, bramborník, jinde tomu říkají halapáč, jinde kramfleky, ale také brncochář. A sejkory, to jsou bramborák teda po způsobu na severu nebo severovýchodě Čech. A na Ostravsku zase tomu říkají striky. Takže to je zajímavý zeměpis a mám takové nutkání jednou sepsat nějakou malou knížku právě o tom, jak se různě nazývají různá jídla v našich krajích. Ale my budeme dál tedy dělat placky z brambor. Ale nemyslete si, že všude ten bramborák nebo ona cmunda je stejná, že všude je česnek, sůl, pepř, majoránka, vejce, trochu mouky a to je všechno. Já třeba mouku nedávám, dávám radši ovesné vločky, anebo vůbec nic, vůbec tam mouku nedávám a jenom vymačkám vodu z těch bramborek, už jsem zmiňoval, ale setkal jsem se také s bramboráky, kam se vůbec nedává česnek, ale za to do něj dávají, dokonce někdy i strouhají spoustu cibule. Takže je to taková cibulo-bramborová placka. A taky jsem jedl placky bramborové ze syrových brambor, které byly jenom trošku osolené a opepřené, bez vajíčka, jenom jakoby zahuštěné moukou. Také mi ve Cmundě jednou vonil muškátový oříšek a květ a provencálské bylinky a také to není špatné. A já osobně přidávám do bramboráků, tedy do Cmundy, drcený kmín. A pepřím ho jenom lehounce, ale víc tam dávám toho kmínu. A teď, když mám i občas možnost, dávám i sušenou cibuli. No a to je jenom tak něco málo o tom kořenění, ale bramborákové těsto lze různě obohatit i pozměnit. Jak už jsem říkal, dělal jsem s masem mletým, sekaným, to bylo většina vepřového s troškou hovězího semleté, ale já přidávám rád třeba do toho základu na bramborák sekanou petrželku a potom přidávám rozsekaného kapra. Opravdu dělám takový kapří bramborák a je to velká dobrota. Takhle na mnohých rybářských slavnostech nebo při výlovech rybníků jsem jich mnoho nadělal a mnoho také prodal. No a takže to je opravdu, těch variant může být celá řada, ale mám tady pro vás jednu takovou variantu, kterou určitě máme rádi. Klasické bramborákové těsto, nebo může mít i ty proměny samozřejmě v ochucení, a v něm upečený plátek masa. Prostě řízek. Tady na jihu Čech říkáme, že to je pelhřimovský řízek. Na Moravě tomuhle tomu řízku říkají řízek Ondráš. A ten recept určitě znáte. Ale já jsem takhle měl jednou v Brně, a možná už jsem o tom v kuchařském čarování před lety mluvil, měl jsem smaženou nivu, která byla usmažená v bramborákovém těstě. A dumal jsem tenkrát v té restauraci, jak to ty kuchaři udělali, to si pamatuju. A tak mi to nedalo. A říkal jsem kuchařovi, jak jsi to vytvořil. A ten kuchař potvrdil teda tu moji teorii, jak jsem si to představoval, že dá vrstvu sádla, na něj rozlije vrstvu těsta a nechá vlastně péct bramborák. A potom vlastně, když by ho měl otáčet, když je ještě z vrchu to těsto syrové, tak tam položí ten sýr, tak půl centimetru silný, a pak mi ten kuchař říkal, a tady do té vedlejší díry, protože on to dělal jako v lívanečníku, větší lívanečník to byl, do té vedlejší díry dáš zase omastek a těsto a po chvíli na to překlopíš vlastně tady ten první bramborák, který je se sýrem. No a potom se to pomalu, to mi vím, že zdůrazňoval pomalu, musí propékat, dopékat, aby samozřejmě ve středu byl rozteklý sýr, ale to syrové bramborákové těsto, aby se tepelně zpracovalo. Takže to je jenom dvě díry na lívanečníku a můžete vyzkoušet, jak si udělat třeba takovýhle smažený sýr v bramboráku. Tak to byl takový zajímavý, myslím si, zajímavý nápad. No a potom existují takzvané ty lité bramboráky nebo bramboráky pečené v troubě. A to je také kapitola sama pro sebe. Tak po písničce se do nich pustíme. Bramborák v troubě, ano, to je téma, to je dobrota. Protože těsto jako na klasický bramborák, čili cmundu ze syrových strouhaných brambor, tak do něj přidáte trošku droždí. A tedy v tomhle případě bych dal mouku. A víc bych dal i česneku a pěkně na pečicím papíře nebo na pomaštěném plechu, to už záleží na vás, bych pekl prostě plát toho bramboráku, který lehce naběhne tím droždím, takže je z toho nakonec taková bramboráková buchta. A to je velká dobrota. Samozřejmě přidejte klidně kousky uzeniny nebo plátky. Já jsem dokonce jednou to dělal tak, že jsem do téhleté vrstvy toho nalitého bramboráku udělal takové důlky ze slaniny A pekl jsem to a potom jsem do těch důlků, které tak nějak trošku zmizely, nicméně trošku tam zůstaly, jsem ji ještě nasázel na závěr úplně, jsem do toho nasázel vajíčka a takže jsem vlastně na tom plechu měl takových 6 důlků a v nich tedy 6 sázených vajec, která se pěkně upekla, žloutek ještě jsem nechal tak, aby byl tekutý a obložil jsem to všechno okurkami a další kysanou zeleninou a byla to velká dobrota. Takže to je jedna varianta. A nebo můžete zkusit udělat takovýhle bramborák v troubě nebo bramborovou placku v troubě upečenou s houbami a klidně nakonec ještě posypte trošku sýra a věřte mi, že máte jídlo z brambor jedna báseň. Takže tady je výhoda, že vlastně takhle upravený bramborák, když ho pečete na tom pečícím papíře, tak je vlastně daleko méně tučný, než ten, který se peče na pánvi, na sádle klasicky, aby se vypekl a trošku křupal. Takže to je varianta na takzvaný bramborák v troubě. Ale já si vzpomínám, že jsem jednou tam jsem vlastně ten recept jakoby vymyslel, bylo to při vidovských slavnostech zelí, při zelnobraní, jak se dneska s oblibou říká, tak jsem dělal takovou variantu toho bramboráku, že jsem měl bramborákové těsto, ale na ten plech dolů jsem vložil cibuli, slaninu, ta byla trošku opečená, na to jsem dal nakrájené zelí, sladké zelí, tak jak se tam nakrouhalo a všechno jsem zalil takhle tím bramborákovým těstem a pěkně jsme to vypekli v troubě a byla to velikánská dobrota, tak vidíte, to je další varianta. No a když máme téma brambory a to především syrové brambory, takže nemůžu vynechat takové chlupaté knedlíky. Vzpomínám si, myslím, že to bylo loni, kdy jsem měl celou řadu receptů, tak jak se vařívalo se žitnou moukou. A právě tam byly chlupaté knedle ze žitné mouky a brambor. A pamatuju si, že to byl poměr takový přibližně jako halušky, to znamená půl kila syrových nastrouhaných brambor, trošku vymáčknout vodu, pozbírat ten škrob, ten vrátit z toho dna do těch brambor, přidat 200 gramů žitné mouky, trošku soli, někdo do toho dá ještě vajíčko, budíš. A vlastně z tohohle řídkého těsta se pak dělají noky a říkalo se tomu chlupaté knedle. A nebo jeden další recept, ten je opravdu výborný, ten jsem zkoušel a je tam 300 gramů žitné mouky a 300 gramů syrových nastrouhaných brambor, vymáčkne se zase voda. Do toho se přidá 100 ml mléka, a hlavně se do toho potom dává vedle soli ještě rozpečená slanina a opečená cibule a ještě poměrně dost syrového česneku se prolisuje nebo utře ze solí a namíchá se vlastně takovéhle těsto a říká se tomu uhlířské gule. Je to recept, který je právě také někde z té Moravy severní a jak se vlastně ochutí, ono z toho vznikne takové šedozelená koule nebo nok podle toho, do jakého tvaru to dáte vařit. A díky tomu ochucení tou slaninou a cibulí a tím česnekem, tak opravdu je to výborné a dovedu si to představit opravdu jenom s tím kyselým anebo i sladkým dušeným zelím jako plnocený oběd. No a halušky, no to je téma na dlouho, to je téma na další kucharské čarování, počítám. No, každopádně takové halušky, ať už budou brinzové, ty ze Slovenska, anebo ty, co dělala moje teta v Podkrkonoší, tím říkali drbačky, dělali je zásadně s takovou houbovou smaženicí, takže zvlášť se na cibuli odusily houby a pak teda zvlášť byly uvařené tady ty halušky nebo tedy tam, jak říkali, drbačky. Oni je protlučovali přes takovéto síto, přes haluškové síto, to znamená většími otvory do horké, do vroucí vody, uvařili takovéhle kapání, které zase díky tomu, že tam jsou syrové brambory a trochu mouky, tak to takoby při tom vaření má barvu až jako nepěknou, nedobrou, nechutnou, ale když se to namíchá s těmi houbami, případně i s troškou slaniny rozpečené, tak je to neskutečná dobrota. Oni totiž jsou takové klouzavé, ty halušky, nebo ty drbance, nebo drbačky, tak tak kloužou jakoby do člověka sami o sobě, zvlášť když nešetříte se sádlem. No ale už bychom měli přejít na nějakou dietnější notu, už mám na to všechno, o čem je řeč, moc a moc velkou chuť. Tak teď si dejme písničku a po ní kuchařský kalendář, který slibuji, bude podrobnější, ale už bude téměř bez brambor.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 tipů pro vaše všední sváteční vaření v příštích dnech. A já jsem vlastně zvolil ten dnešní kalendář tak, že zároveň odpovím na některé časté nebo dotazy, které se ke mně od vás posluchačů při různých příležitostech setkání dostaly. Tak první dotaz zní, jak se správně dělá ten nejlepší guláš? Nebo obdobně, patří tam protlak? Nebo dáváte tam taky hořčici a podobně? Takže odpovím, jak udělat guláš, to je opravdu jednoduché, ale co je nejdůležitější na guláši podle mého, je správně opéct cibuli. Nakrájet ji nahrubo, ale stejnoměrně a potom jí pěkně pozvolná, to tempo je důležité toho, jako ta teplota je důležitá, protože když máte moc rozpálený ten tuk a zároveň silný plamen, tak se ta cibule dřív peče a některá je opečená a některá není a některá nakonec je pak spálená a některá je teda tak akorát. Takže lepší zvolit pomalejší tempo, ne úplně pomalé, ale prostě dát tomu ten čas a pěkně ji opéci víc než do zlatova. Tím vzniká potom ta barva guláše, který je takový ten tmavší, hospodský a ne ten bledý. Tak to je první věc. Cibule téměř do hněda, ale nespálit. Jak to spálíte, radši vyhodit a znova. Protože ta spálená už je hořká a v tom guláši, když je, já nevím, tu a tam něco spáleného z té cibule budíš, ale když je většina, už to opravdu by nebylo dobré. Takže a jakmile ta cibule je tak akorát, tak zasypat papriku a tu papriku s tím tukem krátce promíchat. Díky tomu ta paprika se rozpustí v tom omastku a hned v zápětí musíte mít vedle připravenou nádobku s vývarem nebo s vodou a tu papriku zalejt vodou, aby se v tu chvíli, jak říkám, uhasila, protože ona by vám jinak schořela. A zase, co se spálí, co schoří, je hořké, to už jsou saze, ne, že by byly tak životu nebezpečné, ale hlavně nejsou dobré. Tak to je ten základ, udělat pěkně opečenou cibuli, rozpustit, zašumět tu papriku už zase na mírném ohni a potom to zalít vodou anebo vývarem. Pak do toho vložte maso, té vody nebo vývaru by nemělo být mnoho, guláš se má dusit, to znamená má být tak spola ponořený ve vodě, nemá to být žádný bazén, ve kterém plave maso, to už vaříte polévkou a to už není ono. Ten guláš má mít tu šťávu jenom vydušenou z toho masa, žádné další velké zahušťování, maximálně potom přidávám chlebovou strouhanku, kterou bych ten guláš malinko přihustil, nebo i ovesné semleté vločky, to je taková moje tábornická specialita. Takže guláš ten správný má být opravdu dušené maso v podstatě jakoby ve vlastní šťávě. My jsme tady zvyklí, jak máme knedlíky, tak aby jsme měli hodně 3 kousky masa a hodně omáčky. Ale ten správný guláš opravdu není téměř zahuštěný nebo tou cibulí. Otázka, kolik cibule do toho guláše, to je zase téma široké. Jestli má být tolik cibule jako masa, to určitě ne, tak maximálně objemově, tak polovina nejvíc, protože už by to bylo příliš po té cibuli sladké. No a potom patří tam protlak. No proč ne? Někdo přidá trochu protlaku. Znal jsem šéfkuchaře skvělého, chodilo se k němu na guláš a ten tam prostě přidával 2 lžíce, 3 lžíce protlaku a 2 lžíce hořčice do toho guláše přidával. Takže to už je na vás, jestli tam něco takhle přidáte nebo nepřidáte. A jinak já vyznávám guláš, který je takhle přímočarý, to znamená jenom opravdu hodně naturální, to znamená osolit, případně trošku česneku hned na začátku toho vaření, aby z toho nakonec ten guláš nalez. A přidávám do něj drcený kmín, to je taková moje varianta oblíbená, nakonec majoránku. Ale samozřejmě můžete guláš doladit na různé způsoby, to už nechám na vás. Tak další dotaz, který se ke mně snesl, jestli si pamatuju recept na nivu labužník, která se prodávala v restauraci Perla někdy v 70. letech. Na to takhle někdo vzpomínal. A já můžu odpovědět, ano, pamatuju si to úplně přesně, protože jsem se v Perle učil první rok a něco, a takže jsem takových těch labužníků na studené kuchyni tam dělal mnoho. Tak příprava byla následující. Nastrouhala se niva na hromádku, na talířek, doprostřed se udělal důlek, do toho důlku se dala porce tatarské omáčky, to zase byla tatarská omáčka domácí výroby, to nebylo žádné, že máte někde v pixlách nebo plechovkách nebo v nějakých těch váčcích. To prostě byla klasická z majonézy, cibule a okurek udělaná tatarská, takže do té nivy se vlila tatarská, na to se nastrouhalo trošičku, tam patřilo 10 gramů, to znamená jedno deko křenu čerstvého. Pak na to přišlo 2,5 deka, 225 gramů másla. To máslo se také nastrouhalo, takže vlastně vytvořilo nahoře nad tím křenem takovou špičičku a ta se opepřila, opaprikovala a takto s dvěma topinkami si servírovala hostům. A ten host si sám, jakoby, to řeknu ne, tak jako nechutně, namatlal, prostě promíchal si všechny ty ingredience a mazal si je na ty topinky očesnekované a takhle se teda dělala niva labužník. Takže niva, dál do toho přišla tatarka, přišel do toho křen, máslo, paprika, pepř, sůl ne, protože to ta niva je dostatečně slaná. Tak, teď další dotaz, to je třetí varianta, třetí inspirace pro vás. Špízy. Jak se dělá správná živáňská, jsou časté dotazy, jestli to musí být ta pečeně jako na špízu a podobně. No nemusí samozřejmě, ale živáňská je z několika mas, tak mám pro vás takový tip udělat si na špízu točenec ze dvou druhů masa. Stačí, když rozklepete plátek vepřového masa, ať už skýty, nebo to bude krkovička, to nechám na vás. Tady je třeba to maso opravdu naklepat z té jedné strany tak, aby bylo nejenom poklepané, ale trošku rozklepané, protože následně na to přijde plátek kuřecího masa. A ten také má být trošku rozklepaný, tak aby obě ty rozklepané strany osoleného a okořeněného masa na sebe jakoby ulehly a spojily se. Proto to rozklepání. A pak vlastně z těchto dvou plátků masa, můžou být i tři, to záleží na vás, stočíte roládu. Tu roládu utáhnete pečlivě, ji utáhnete do potravinářské folie, aby vznikl kompaktní váleček a takhle to necháte do druhého dne. A druhý den tady ten váleček rozbalíte, ono to drží pěkně pohromadě a vy nakrájíte trošku silnější řezy, tak řekněme centimetr, centimetr a půl. Takovéhle řezy, takovéhle kolečka. A ta kolečka položíte na placato na prkínko a dvě, tři vedle sebe propíchnete jehlicí. Já používám ty jehlice dvě, aby se mi to netočilo na tom špízu. A mezi to klidně můžete dát ještě kousek cibule a kapy a tak, jak se to dělá prostě. A máte na tom špízu ne kusy masa, ale takovéhle mini rolátky, které potom opečete. Já to vždycky udělám tak, že to sprutka opeču na pánvi a pak to strčím do trouby a v mírném teple, aby to zůstalo šťavnaté, ale přitom prodělané to nechávám v troubě. Tak to jsou špízy, takový typ udělat si špízy a látočenec. Další dotaz, cizrna. Mám doma cizrnu, co s ní mám dělat? Tak jsem odpověděl té paní, uvařit. Uvařit a sníst. Cizrna je nasládlý hrách, takový jemnější hrách. Říkalo se jí římský hrách a je to lahůdka a je to posvátná, přímo posvátná věc. Je nezapomeňte přidat, máte-li saturejku, přidejte snítku nebo dvě saturejky nebo i suchou saturejku, která zamezuje nebo polepšuje ty luštěniny, jsou lépe stravitelné. A co z ní dál potom s tou uvařenou? No tak ideálně semlít a namíchat půl na půl s bramborovou kaší a podávat bramborovo-cizrnovou kaši jako přílohu a sní to každý a nikdo neprotestuje, že mu někdo servíruje nějaký hrách. Ale já z té semleté nebo rozsekané cizrny rád dělám spolu se sýrem a třeba teď možná ještě máte doma v ledničce pár hub, tak s takovou houbovou smaženicí upeču jenom takovou cizrnovou velkou placku v troubě a la bramborák, o kterém byla řeč. Další dotaz je v pořadí, jestli dobře počítám, už pátý, to znamená předposlední, a to jsou lasaně. Mám doma ty suché lasaně, ty placky, a teď nevím, jak to mám udělat. Jestli je mám dopředu namáčet, někdo mi říkal, že jo, jiný zase říkal, že ne. Tak ano, obojí je možné, ale já to praktikuji tak, že ty suché lasaně dávám do nějaké zapékací nádoby spolu s nějakou omáčkou, třeba s tím mletým masem. Tak dělají se často taková ta bolognese omáčka, což je vlastně fáš zeleniny a masa a rajčatového pasáty, rajčatového protlaku. Takže do toho vlastně jenom zanořím ty lasaně. A oni se vlastně během toho pomalého pečení v troubě sami nasajou tu vlhkost z té fáše, kterou mám s masem a s tou zeleninou. Takže to je varianta nejjednodušší, nejlepší, ale ideální je pec tyhle lasagne dlouho, ne, že to je klasické zapékání, ale vy musíte počkat, až se ty lasagne nasáknou, takže ze začátku pomalu při nízké teplotě, řekněme 110 stupňů, a když to všechno v tom pekáči nabide, tak teprve nakonec to dopékejte, tak říkajíc, do barvičky, aby to bylo pěkné. Tak a další dotaz byl, jak dělám ten salát ovocný, vařený z jablky a z ořechy a se šípkovým čajem. Tak ten jsem takhle v té variantě se šípkovým čajem dělal asi loni někde, nebo možná z jara, nepamatuju si to, ale teď naposledy, když jsme si vařili v městské charitě takový slavnostní oběd, samozřejmě v rouškách, no ale jinak to nejde dneska, tak jsme si dělali právě jako desert ten jablkový kompot a la naše babičky, kdy se nakrájená, oloupaná, očištěná, na větší kusy nakrájená jablka dají do ocitronované vody. V případě, budete-li mít šípky, uvařte čaj a dejte je do toho čaje. A pak je s troškou cukru a kořením, perníkovým kořením, povařte ta jablka, tak jak to dělají naše babičky. A do toho horkého nasypte ořechy, rozinky a další a nechte to pěkně schladnout a třeba ještě vlažné si to dejte. Můžete do toho kápnout i trošku likéru, pokud to bude pro dospělé. No a také jsem do tohohle jablkového vařeného kompotu našich babiček přidával i nitky zázvorů anebo větší množství celé skořice. To už nechám na vás. A poslední tip je na polévku. My jsme, to mě právě napadlo teď, jsme dělali valašskou zelnici a dotaz zněl úplně na jiném místě. Co jste dával do té polévky na zahuštění? A já jsem odpověděl pohanku. Ano, tak valašská zelnice je pro mě ze sladkého zelí udělaná zelnice, klasická. Nakonec se do ní přidává místo mouky a na zahuštění pohanka, lámanka, ta už tam nabobtná a potom do té valašské zelnice z pánve nasypu opečenou klobásu s paprikou, s troškou papriky, může tam být i cibule. A zamícháte to dohromady a je to výborné, ale jestli máte rádi houby, klidně přidejte do té polévky houbové koření, nebo jestli bude čerstvý hříbek, klíďo píjo. No a to je pro dnešní kuchařské čarování už opravdu všechno. Přeji vám dobré zdraví a společně s Jirkou Plchem, který tady řídil tu rozhlasovou techniku, se těšíme na slyšenou zase někdy příště. Váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.